Бе, от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, включваме се директно от пленарната зала, където след края на 15-минутната почивка продължава заседанието на Народното събрание.
Уважаема госпожо вице-президент, уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми госпожи и господа народни представители, ваши превъзходителства, ваши светейшества, глави на вероисповеданията в Република България, уважаеми гости. Българското общество и партньорите на България в Европейския съюз и НАТО днес не могат да бъдат заблудени. 43-я български парламент ще се гласува не кабинет на двупартийното коалиционно малцинство на ГЕРБ и Реформаторския блок, не дори трипартийно коалиционно правителство на малцинството ГЕРБ, Реформаторски блок и АБВ, а четирипартийно правителство на парламентарното мнозинство с прякото, формализирано с подпис, участие на национал-популистката формация Патриотичен фронт. Това мнозинство не е повод за ръкопляскания и бурни възгласи, защото не е продукт на политическия компромис, защото нерядко компромисът е необходим и по тази причина градивен, а е продукт на грубо безпринципно съглашателство, което не гради, а разгражда европейската легитимност на България. Може би най-важното послание от днешния ден, от гледна точка на Движението за права и свободи, е: след 25 години днешният акт на парламента ще е първият, който ще ревизира цивилизационния избор на България да се развива като модерна евроатлантическа държава. За това ще се носи отговорност, не само морална, политическа, но и историческа отговорност. Господин президент, отговорността ще е не само на преките участници в тази коалиция, но и на техните покровители. Никъде в Европа модерното, нормалното дясно и ляво не се съюзяват с национал-популизма, с ксенофобията. България се завръща в лоното на преддемократизма. Маските са свалени, политическите лица оголени, на първо място на десния политически субект, който си бе присвоил правото на морално политически цензур с претенция да е носител на абсолютната истина, да представи един своеобразен морален десен абсолютизъм. Казвам го отговорно от името на Движението за права и свободи. И никакви политически ходове, като подписването по-отделно на споразумението за общо управление от страна на кандидата за премиер господин Бойко Борисов и лидерите на Патриотичния фронт и АБВ, не могат да прикрият тази теза, нито да я оспорят, защото фактът е факт и той е неоспорим. България за първи път ще се управлява с участието на национал-популистка ксенофобска партия. Защо все пак се прибегна до този странен ритуал? Много просто. Мандатоносителят знае, че коалицията е порочна. Тя противоречи на високата и политически и хуманно позиция на Джозеф Дол. Но каква е стойността на подобни позиции, били те на председателя на ЕНП, пред българските политически страсти, страстта за властта на всяка цена? Ако ще и с дявола да се съюзите, както бе изречено неотдавна. Само че, за съжаление, не в името на националния интерес. Българският национален интерес е свързан неразривно с Европа и НАТО. Ние нямаме възможност да дефинираме друг национален интерес. Втората причина, поради която господин Бойко Борисов си поел отговорността уж само той да е подписал с Патриотичния фронт и с АБВ, се свежда до невъзможния опит да се съхрани политическата непорочност на реформаторския блок, който инак дължи отговори на много въпроси. Аз не знам дали медията ще ги зададе, защото не бих искал отново да бъде предупредена да не започва да надскача боя си, но ние ще ги зададем, защото това е ролята на една опозиция. След 2005 година президентът Георги Първанов, според нас абсолютно необоснован и незаслужен, бе упорито обвиняван от десните, че е архитектът на тройната коалиция БСП-НДСВ-ДПС. Винаги сме отговарили, че архитектът на тройната коалиция е избирателят, и тук президентът Първанов не носи отговорност. Вие обаче години наред изграждахте политическа идентичност с аргументи точно срещу президента Първанов, точно заради ролята му на архитект. Незаслужено. Много правихте. Сега, госпожи и господа отдясно, как се чувствате в прегръдката с него и с неговото АБВ? Важен въпрос. Много добре. Благодаря за отговора. Апропо, двама от министрите, при това вице-премиери, предложени от господин Борисов, бяха министри на тройната коалиция. Припомням, че мандатоносителят на тройната коалиция бяхме ние, Движението за права и свободи, ДПС. ДПС беше мандатоносителят на тройната коалиция. Госпожо Кунева, господин Калфин, няма нужда да се притеснявате. Сам по себе си този факт никак не е позорящ. Освен това, по наша оценка на мандатоносител, вие се справихте прилично и може би ще бъдете полезни и в този кабинет, без непременно да ви уличавам в ренегатство. Ще спести, разбира се, ретроспекцията на изключително тежките квалификации от страна на предишните сини, сега реформатори, по адрес на господин Бойко Борисов. Не отричам правото на никого да се развива по посока на една по-висока политическа култура. И въобще, уважаеми госпожи и господа, днес бележките и анализът на Движението за права и свободи не са по отношение на коалиционната формула. Тя е зададена от вота. Така и ще бъде занапред. България ще се управлява от коалиции. Въпросът не е в коалиционността, а в съдържанието, в безпринципността точно на тази коалиция, която ни предлагат. Защото националната отговорност предполагаше да се състави кабинет. Тази отговорност лежеше върху плещите на господин Бойко Борисов и той трябваше да намери решението на този сложен казус в най-пъстрия парламент в демократичната история. Точно предвид на вот, кабинетът не можеше да не е на ГЕРБ, не можеше да е на друг министър-председател, освен самия господин Бойко Борисов. Но продължаваме да твърдим. И това е нашата категорична позиция. Не непременно тази коалиция. Имахте и друг избор. Други европейски цивилизационни решения. Не е нужно да ви припомням примери от историята на самата Европа, как 2002 година социалистите подкрепиха кандидата на десницата на втори тур за президент на Франция. Има ситуации, в които се налага съюз между разно идеологически политически сили. И не тук е проблемът отново на тази коалиция. Предполагам, по някакъв начин може да се обясни дори съюза с АБВ. Аз обаче продължавам да твърдя. Внушението, архитектът и на тази коалиция избирателят е некоректно. Коалицията, която ни предлагате, не бе зададена от избирателя. Тя е ваше решение и ваша отговорност. Защото във вота на избирателя няма императив да се съюзят непременно първата, четвъртата, петата и осмата политически сили. Проблемът далеч не е в разноидеологическия характер на коалицията. Казах вече, че той също бе неизбежен. Пак заради вот. Проблемът на тази коалиция е, че представя съюз между демократични ценности, каквито ГЕРБ, Реформаторския блок и АБВ имат претенцията, че представят, и антидемократичното, антиевропейското, антинатовското и антисистемното, представени от Патриотичния фронт. Би следвало да имаме съзнанието, че сме изправени пред не идеологически, а ценностен разлом, който, разбира се, няма да е наличен само ако не сме истински демократи. Ако властовата жажда не е изместила националния интерес. Бих искал да ви успокоя. Когато говоря за други варианти, не визирам ДПС като възможен участник. Ние бяхме част от предишното управление и ни прилича сега да сме в опозиция. Имам предвид, че можехте да чуете господин Дол и да не прибегнете до Патриотичния фронт. Вие обаче не го чухте. Дали бяхте заставени? Интересен е въпросът от кого? Това е въпрос, на който времето ще даде категоричния си отговор. Но ние приехме с дълбоко удовлетворение посланието към политическа партия ГЕРБ и към Реформаторския блок на господин Джозеф Дол да не допускат под каквато и да е форма обвързването с Патриотичния фронт, чието идеи и политически програма бяха определени и от него, и от господин Борисов като неприемливи. С безпокойство видяхме как веднага след отпътуването на господин Дол от страната, опитите за сближаване във формула за общо управление между ГЕРБ, Реформатори и Патриотичен фронт продължиха, и дори представители на Патриотичния фронт неприкрито заявиха, че целта на подновените срещи и евентуалното партньорство е изолацията на либералната партия ДПС по пътя на етнорелигиозната нетърпимост и омраза. Аз днес, с цялата отговорност, която носи тази партия, с равен тон, лишен от емоция, заявявам, че създаването и поддържането на разломи чрез противопоставяне на етноси и конфесии е практически взривяване на гражданското общество и подриване на върховенството на закона чрез замяна на политиката на интеграция с политиката на дискриминация и сегрегация. Подобен род политики са особено рискови на Балканите, особено в контекста на цивилизационните разломи, пред които е изправен светът. Ние виждаме, че днес на прицел е Движението за права и свободи. Затова ви трябваше този четвърти участник в управлението. Защото, както официално се изразяват коалиционните ви партньори, ДПС трябва да бъдат непременно изтъргани. Още възгласи на доволство в 43-я парламент на Европейска България. Колко тъжно! Не само от властта, но забележете, от обществено-политическия живот. Съюзът с Патриотичния фронт ви прави съучастници на тази откровена ксенофобия. Няма нужда да бъдем извадени от властта. Ние имахме политическо мъжество сами да се откажем от нея в името на политическата стабилност. Но не можете да ни стъргате от обществено-политическия живот, защото сме неотменима част от него. Подобни заклинания са стилистика от отминали времена. Или може би това ни предстои. Ето какво имах предвид, когато предупредих за ревизия на цивилизационния избор на България и за връщане в лоното на пред демократизма. Не на ДПС е лесно послание, но не е програма за управление, а емоция, страст. ДПС е необходимият универсален виновник, който ще свърже в едно инак идеологически и ценностно несъвместими политически сили. С този универсален виновник не от вчера се оправдават политически провали, за да стигнем до нещо, което звучи като максима. Който се прегърне с ДПС, умира. Аз не знам кои са вампирите на българската политика, но ще припомня, че последната самостоятелна победа на БСП от далечната 94-та година с спечелено самостоятелно мнозинство от 125 мандата. БСП се провали. Жан Виденов не управляваше с Движението за права и свободи. Бяхме му опозиция. Следващия парламент, столетната, влезе с 40 и кусор мандата. Два пъти и половина по-малко. И тогава ли ДПС бе виновно, колеги, или едни други фараони ограбиха 13 банки и доведоха до колапс българската икономика и държава? Не съм сигурен дали и в днешния парламент няма тяхно политическо представителство, но този аспект на задкулисието едва ли ви интересува, а може и да ви е по вкуса. Още по-непоносимо категоричен е примерът с управлението на ОДС с Иван Костов. През 1997 година той печели изборите с огромно мнозинство от 137 мандата. След 4 години самостоятелно управление, на което ДПС бе не просто опозиция, но бе определено за България, в 39-то народно събрание същият Костов ще влезе с едва 51 народни представители. Тоест губи близо 3 пъти, при това след управление, което не бих определил като неуспешно. В България властта изхабява дори след успешно управление и това е обективна даденост, бих казал закономерност, която не може да се припише на ДПС. Не ни надценявайте толкова. 43-тият парламент е изпитание и ще завърша с това. Тежък разговор между гражданите и партиите за 25-те години време и в тази предизвикана чрез вота на 5 октомври дискусия най-гласовити и речовити са ритори, лидери и държавници с биографии, чиято публичност е от преддемократичната епоха на България. Това е важно, за съжаление, и обяснява разноговоренето в опита да се състави кабинет. Най-високият регистър на анализаторите се посвещава на ДПС. Тоест, доктрината на деня не е бъдещото управление на България, а е движението за права и свободи. Самоцелно, безцелно, абстрактно, на всяка цена. С други думи, между партийния егоизъм и идеологическия комплекс, всеки по-своеми се препъва в движението за права и свободи и се бои в кавички от ДПС. Последите на предизборната кампания и изгубените на 5 октомври илюзии се разбра, че политическата координатна система в България е дебалансирана, да не кажем усечена с национал-популизма и прочие маргинали на демокрацията. Всъщност, настъпи часът на отмъщението за политическите инженерингови прототипи, все едно къде се разполага лабораторията, а може би е полезна за демокрацията ни ирония на прехода, която оголва притворството на личностите и двойнствеността да превиваваш елитарно и от двете страни на 10 ноември 1989 година. Спирам до тук. Ще кажа само, че вие поискахте ДПС да бъде опозиция. Това е разбираемо. Но вие поискахте да бъдем опозиция и на политиките. Днес това звучи красиво, емоционално, като своеобразно угощение, с което ще нахраните избирателите си. Но от тук нататък...
Уважаеми слушатели, прекъсваме директното ни излъчване от пленарната зала за рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM.
Александър Стефанов Алексиев е на 23 години от град Павликени и се нуждае от вашата помощ. Преди 2 години Александър претърпява тежка катастрофа с мотор, вследствие на което остава неподвижен от кръста надолу. Единственият начин Александър да проходи отново е като се подложи на операция за присаждане на стволови клетки в Гърция, която струва 20 000 евро. Нека заедно да помогнем на този млад мъж да продължи пълноценно живота си, като изпратим SMS на номер 17777 с текст DMS Александър. За абонат и по договор с Global, Viva.com и MTEL. Цената на един SMS е 1 лев. За потребители на предплатени услуги на трите мобилни оператора, цената на един SMS е 1,20 лев с ДДС. За повече информация посетете www.dmsbg.com.
Радио К2 93,9 FM. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Бюлетин на Сопрал. Агенцията за превенция на стомашни киселини дава следните сведения за нивото на опасност при консумиране на изброените продукти. Люти чушки – плюс 20 пункта. Алкохол – плюс 30 пункта. Черен пипер – плюс 50 пункта. Сопрал – избор при стомашни киселини. Сопрал – лекарствен продукт за възрастни, съдържа омепразол. Отпуска се без рецепта. Преди употреба прочетете опътването. Запази своя комфорт на хранене. Сон Шанжмо.
Радио К2 93,9 FM. Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Абе, нещо май ожеднях. Какво ли си е сипал митето? Какво ли? Нещо от лавка. Но няма значение какво си е сипал митето. Важното е какво искаш ти. Газирано или гола вода, или нещо по-така. Вземи си от лавка. Навсякъде, когато ти потрябва.
Радио К2 93,9 FM.
Аз съм Калин Сърменов. Да, успявам, но и знам цената на успеха. Квалификация и красив външен вид. Учете се и се развивайте, но и бъдете красиви. Медико-козметичен център Елос, улица Горголят, номер 22А. Телефони 02-952-2005 и 0878-44-9113. Лазерно обезкосмяване, неоперативен лифтинг, радиочастотен лифтинг, филари, ботокс, ексилис. Обадете се сега и ще успеете във всичко.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
93,9 FM.
Има срещи, които няма с какво да запомниш. Но представи си такава, в която си част от играта. Вземи потребителски кредит до 15 ноември и можеш да излезеш на терена и да връчиш съдийската монета на срещата Лудогорец Ливърпул. Заяви на Звезда 2274 от Unicredit Булбанк.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радиото, по което говорите вие.
Радио Казве.
Аз, Евгения Живкова, като дизайнер и като публична личност, знам, че успеха зависи и от облекло. Уважаеми дами, заповядайте в бутик Жени Стил, София, булевард Патриарх Евтимий 12. Телефон 02-986-5230. Да изберете или поръчате точно вашата дреха за ежедневието, за делова среща или за тържество. На сайта ни www.женистил.com вижте наш стил и качество. Както се казва в една пословица, красотата е добра препоръка. Жени Стил ще ви направи красиви и елегантни.
Радиото, по което говорите вие.
Радио Казве.
Разпознавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Радио К2 търси репортери с познания в политиката.
Изпращайте CV-та и мотивационни писма на имейл адрес radio2maimunka@mail.bg или в JobTiger.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Аз съм доктор Адина Денкова, козметичен дерматолог. Заедно с доктор Илю Стоянов, пластичен хирург, ви каним в Есте Клиник, за да ви предложим пълен набор от естетични пластични операции и всички процедури в областта на козметичната дерматология. Хотел Вега София, 7 етаж, булевард Г.М. Димитров, 75, телефон 0700 11 900. Медиен партньор Радио К2.
Радио К2. 93,9 FM.
Радио К2. От мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното ни излъчване от пленарна зала и заседанието на Народното събрание. Предстои да говори председателя на ДПС Лютви Местан.
На втория оратор не съм в състояние да отговоря. Непосилен ми е неговия интелект, понеже се обяви за много умен. Но предполагам, че би могъл по-прецизно, екзактно, да съгласува, например, израза «Дяволът и вампирът бяха вие». Трябва да се казва «бяхте вие». Но, вероятно, това е вашето разбиране за българската, за българската граматика. Що се отнася до господин Москов? И той беше екзактен. Така без маски стоите много по-добре, господин Москов. Благодаря. С истинската си същност, без маската на моралния цензор, стоите много по-добре. Строи омраза от вас. Ама истинска, неподправена. А твърдят, че омразата и интелектът не се срещат. Не знам как ще управлявате като министър една сфера, която би трябвало да не познава омразата, а хуманността. Благодаря.
Изказвания?
Други народни представители? Господин Велизар Енчев иска думата.
Госпожо председател, господа министри, колеги, уважаеми представители на българските медии. Аз ще гласувам против избора на господин Бойко Борисов за министър-председател на Република България, защото съм убеден, че така изразявам чувствата на огромното мълчаливо мнозинство български граждани, които не желаят завръщането му във властта като министър-председател. Нима сте забравили, че само преди 20 месеца господин Борисов подаде оставка като премиер след окървавения протест на Орлов мост. Как да забравим, че след неоправданото увеличаване на цените на тока, хиляди гневни граждани в София и Варна заляха улиците на тези градове, бунтувайки се срещу едно управление, което обслужваше избрани банкови и енергийни олигарси. Последните дни на управлението на партия ГЕРБ, не забравяйте, бяха продадени държавните дялове в трите ЕРП-та, трите електроразпределителни дружества, и форсирано бяха дадени лицензи за откриване на ВЕИ-та, продаващи ток на безбожно високи цени. Нима сте забравили, уважаеми колеги, че управлението на господин Борисов бе белязано с полицейщина от неговия вътрешен министър. За съжаление, за него, съжаление, вече осъдена на първа инстанция. И как да забравим, че при управлението на този премиер, за първи път след 1989 година, казвам го това като говорител на Обединените пенсионерски съюзи, за първи път пенсиите на българските пенсионери 3 години не бяха индексирани, след което нашите бащи и майки бяха наречени лош човешки материал. Имаме ли право да забравим, че с одобрението на премиера Борисов финансовият министър на ГЕРБ Симеон Дянков посегна на резерва на здравната каса, прехвърляйки 1 млрд. 400 млн. лв. от касата към фискалния резерв, което, подчертавам, Конституционният съд определи като незаконно. Подчертавам, Конституционният съд квалифицира този акт като незаконен. Това не бива да се забравя точно в днешния ден, когато даваме втори мандат за управление на господин Борисов. Прави сте. Аз не оспорвам правото на партия ГЕРБ да управлява, точно обратното. Партия ГЕРБ има правото и трябва да управлява. Тя получи най-много гласове на тези парламентарни избори, но не с този премиер. И моля ви, не забравяйте кадровата политика на господин Борисов през тези години, когато беше премиер, как избираше своите министри на бензиностанциите, как назначаваше калинки с фалшиви дипломи. Нима е толкова къса паметта ви за тези кадрови решения, които, моля ви, не трябва да се повтарят. Впрочем, като казвам не трябва да се повтарят, нима днес не виждаме, че някои от предлаганите министри, с цялото уважение към тях като личности, са класически калинки, без никакъв сериозен стаж в своя ресор. Това, уважаеми колеги, не е кадрова политика по европейски стандарти, това е политика по балкански стандарти. Като казах Балкани, много ви моля да не забравяме, че при управлението на господин Борисов, неговият външен министър, господин Николай Младенов, провеждаше политика, която в много случаи противоречеше на политиката на Франция и Германия по отношение на ислямистския премиер Реджеп Тайип Ердоган, по отношение политиката на Република Турция, чиято официална доктрина е неосманизма. Не забравяйте каква беше външната политика при господин Николай Младенов, външният министър на господин Борисов. И аз се надявам, аз призовавам новият външен министър, който ще бъде избран след малко, господин Митов, да не следва тази балканска политика, одобрявана, санкционирана от уважаемия господин Борисов. Политика, която даде безрезервно съгласие за членството на Сърбия в Европейския съюз, без да се зачитат правата на българите в западните покрайнини, без да се отчитат техните права. Политика, която по отношение на Република Македония не беше изправна. Слава Богу, в последните месеци на управлението на господин Борисов тази политика беше коригирана, за което го поздравявам. Господа, до сега говорих за професионалните качества на господин Борисов, но искам да кажа нещо и за неговите етични характеристики. Знаете, че във всяка щогоди цивилизована демократична държава един премиер не може да остане на своя пост след аферата Мишобирата, лека му пръст на Михаил Михов. Афера, в която господин Борисов покази закона и усуети, като усуети митническа проверка на свой приятел. След подобна улика, във всяка цивилизована държава и в Европейския съюз, както казах, такъв човек, такова длъжностно лице би трябвало да бъде преследвано от закона. Това е нормата, това е нормалното, но в България обаче ненормалното е норма, а нормалното, за съжаление, е изключение. И накрая не по важност. Не по важност е биографията на господин премиера, който преди малко чухме от господин Цветанов. Една биография, която е свидетелство за този тъжен парадокс в България. У нас, България, казвам го с дълбоко съжаление, достойните, образованите и почтените хора са запратени в периферията на обществения живот. А оперативно интересните лица стават министри. Ето защо, уважаеми колеги, хората са отвратени от политиката и мразят политиците. Ето защо 3 милиона българи не гласуваха, а останалите гласуват с омерзение, избирайки по-малкото зло, избирайки недостойните, а тези, които, както казах, са по-малкото зло. Като желая успех на министрите в новото правителство, в тяхната много отговорна работа, в условия на тежка финансова и икономическа криза и оставяйки лоялен на своята парламентарна група, аз ще гласувам срещу кандидатурата на господин Бойко Борисов за премиер и съм убеден. Убеден съм, ако имаха възможност, стотици хиляди български граждани биха гласували като мен. Благодаря ви.
Реплики? Няма. Изказвания? От името на парламентарната група на Български демократичен център, господин Росен Петров.
Понеже съм нов в политиката, все съм си мислил, че това, което пише отвън на събранието, че съединението прави силата, е изпълнено с някакво съдържание. Напоследък откривам, че това не е така. В лично качество се надявах на една широка коалиция между дясното и лявото. Не знам дали знаете, но триалният марш на българската армия, който е изписан на незнайния войн, "Българио, за тебе те умряха", текстът е написан от Иван Вазов, а музиката е написана от Иван Минков, герой от Балканската война, стри Георгиевски кръста, става член на военната организация на БКП, участник в атентата в църквата Света Неделя. От името на парламентарната група на Български демократичен център ние заявяваме, че групата на ГЕРБ като такава спечелила най-много гласове на тези избори, трябва да състави правителство и премиер по всички правила на демокрацията трябва да бъде господин Бойко Борисов. Структурата на кабинета е добра. За пръв път се обръща внимание на демографския проблем, на държавната администрация. Но същевременно искам да заявя, че ние няма да подкрепим този състав на кабинета. Тъй като в него наистина има хора, лишени от опит, лишени от експертност и лишени от възможността да участват в управлението на България в толкова важен за нея момент, когато тя е в такава криза. Така че пожелавам на господин Борисов успех и, както се казва, Бог да е с него. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, господин Петров. Реплики? Няма. Господин Волен Сидеров, имате думата.
Ваше светейшество, дами и господа народни представители, дами и господа журналисти и гости, парламентарната група на партия Атака ще гласува против номинацията на Бойко Борисов за министър-председател, против състава на този кабинет и против това правителство като правителство. За разлика от други преди това говорили оратори, аз не мога да разделя лицето Бойко Борисов от партия ГЕРБ. Някой каза преди мен, че да, тя партия ГЕРБ, тя била спечелила най-много гласове да управлява, но Бойко Борисов е такъв и такъв. Изброиха се верни неща, между другото. Няма как да се отдели партия ГЕРБ от Борисов. И когато казвам, че ние сме против, ще гласуваме против, аз имам много ясна аргументация. През 2009 година беше дарен шанс на господин Борисов и на партия ГЕРБ, тогава с много повече депутатски мандати, тогава с много повече народно доверие и с подкрепа на парламентарни групи в това, в по-предишния парламент. Партия ГЕРБ получи властта и не оправда доверието както на 1 600 000 българи, избиратели, така и на парламентарните групи, които дадоха своето доверие на тогавашното правителство Борисов едно. И 2013 година беше свалено това правителство наистина с протести, с самозапалвания на хора, с проливане на кръв. Това не може да бъде подминато и забравено, защото, виждате ли, трябвало някакво правителство да се състави. Последните седмици чувахме само този рефрен. Ми то трябва някакво правителство да се състави. Не, няма, не може да отиваме на избори. Защо бе, дами и господа, не може да отиваме на избори? Аз искам да ви кажа, че като участник и наблюдател в политическия процес от 88-ма година, член на различни сдружения и след това 90-та година, присъствах на едно подобно вземане на решение 90-та година, това беше декември месец, при тогавашния президент Желю Желев се събраха всички политически сили, имаше напрежение в страната, имаше протести, имаше политическа криза. И някой беше внушил на господин Желев, че не може да има избори, защото ще стане страшно. Същата година, юни месец, имаше избори, не стана страшно, но сега, декември, не може да има избори. И се отиде към компромиса да се направи правителство, тогава те го наричаха на спасението, сега пак чувам този термин, спасението, Димитър Попов. Спомнете си, ако не си спомнете по-малите, да ви кажа, интернет има, архиви има. Това правителство дигна инфлацията с 400%. Спомнете си тази нелепа фраза за Бога, брате, не купувайте. Как може да не купуваш хляб, лекарства и други необходими неща. Инфлацията се дигна космически. Хората обедняха, парите на българите бяха обрани и започна началото на криминалната приватизация, а фактически правителството стана коалиция от уж несъвместимите до тогава партии СДС и БСП. Вицепремиерите бяха един от СДС, други от БСП. Е, сега виждам подобна картина. Дежавю. Не само дежавю, защото виждаме пак Борисов премиер, а дежавю от 90-та година, защото виждаме пак същата спекулация. Не, не може да има избори, щяло да стане страшно. Трябва да направим някаква коалиция. И се прави коалиция, за която вече тук бяха казани много думи, аз няма да ги повтарям, че тя е безпринципна, че тя съчетава партии, които ако бяха казали на своите избиратели, че ще влезат в коалиция сега, в тази коалиция, която сега влизат, те нямаше да получат 0 гласа, вероятно, или нямаше да влязат в парламента. Значи тези партии са излъгали своите избиратели. Те са говорили едно, сега влизат в парламента и правят договаряне за нещо друго. И аз сериозно възразявам срещу изложението тук на господин Борисов в началото, че всичко било за първи път протекло прозрачно. Нямаше никаква прозрачност. Спомнете си, че ние поискахме камерите да присъстват на всички преговори и отказахме да участваме каквито и да е било консултация, ако те не се излъчват на живо. Това беше нашето изискване, защото аз съм вече парен човек, парен каша духа и затова смятах, че няма да стане честно, ако няма медии и на живо да се дава кой с кого какво преговаря. Това беше отказано от най-основната политическа сила и оттам нататък преговорите минаха на тъмно. Няма никакво значение, че от една врата се влизаше, от друга се излизаше и журналистите тичаха напред-назад, а за да чуят с гордо вдигната глава отговора не коментирам. Нали се, но тук става дума. Какви сте вие, бе? Ние сме тук елита, ние сега преговаряме ние много важни неща. Какво тичате след мен? Ами, това са медиаторите. Те трябва да съобщят на хората за какво става дума. Това неуважение, даже ще кажа силна дума първенищи, на която наблюдавахме последните три седмици, сега я виждам вече в изказванията на взелите властта, така наречен реформатори. Ах, какви искри изкачат от очите на господина, който вече ще стане министър, както е заявено след няколко минути. А реваншизъм ли е, това не знам. Вероятно, защото миналата година, дами и господа, аз си спомням много добре, не само си спомням, ами съм жертва на вандалщина, която беше наречена мирни интелигентни протести. Бяха инспирирани протести, само защото определени партии не влязоха в парламента. Но тогава никой не каза това е избора на народа. Суверена така каза. Негово величество народа така определи, както сега чувам. Така определил негово величество народа, ами такава коалиция ще направим. Не, тогава никой не казваше това, казваше вие сте лоши, долу, вън, мръсници, гадове и не искам да повтарям всички обиди, които чух тогава, продължение на няколко месеци, тук отвън около Народното събрание. Тези така наречени протести бяха платени, инспирирани от външни фактори. След малко ще кажа и връзката между сега управляващите и тези външни фактори. В момента, дами и господа, понеже за състава говорим на правителството, има двама поне двама, за които е сигурно министри. Това са господин Митов на външните работи и на правосъдието Иванов, които остават от служебния кабинет, които са пряко служители на чужда държава. Един от тях си взе отпуска, за да стане служебен премиер. Министър, извинявам се. Взе си отпуска от американска институция, която се финансира от американското правителство. Институт за Американски демократичен институт. Това е всъщност на служба на чужда държава. Човек идва и става министър български. Е, какво да очакваме от този служител на чужда държава? Естествено да прокарва нейните интереси. А интересите на тази държава са в момента, ние виждаме пламъците от огъня на това, което разгаря тази държава. В момента се води световна война. Аз не чух нито дума от ораторите до тук по този най-важен въпрос на въпросите. В момента се води световна война на щатите, на атлантическата част към европейската. Чух много приказки за евроатлантическата същност, на която не трябва да се изневерява и всъщност виждам едно състезание по евроатлантизъм. Кой е по-евроатлантик? Но всъщност въпросът, дълбочината на въпроса е, че ние в България, като политици, не обсъждаме бъдещето на Европа. Европа съвсем скоро ще бъде променена. Тя не може да продължава така, като марионетка на САЩ, да изпълнява желанията на САЩ и да върви срещу собствените си интереси, прострелвайки се в кръка, както се казва, да налага санкции на Русия, които нанасят милиардни щети на самите европейски държави. Виждаме вече по телевизиите протестите на белгийски, полски, френски фермери, които не приемат това. Това недоволство в Европа ще събори днешните несъстоятелни лидери на Европа, защото те не могат да отговорят на обществения интерес. Това трябва и ще стане и в България. Но, за съжаление, не чувам тези дебати. Тук се говореше само коя партия е включена, коя не е. Ама защо ние не сме включени? Ние сме сърдити, ще играем против. А ние сме включени и направихме много компромиси. Това беше до тук полемиката. За съжаление, не чух и много важни въпроси, които са номер едно за хората, които ни слушат и гледат. Това са въпроса за доходите, това са въпроса за мизерните доходи, които в България са под чертата на бедността, живеят половината българи по официална статистика. Това са въпроса за липсващото здравеопазване, да не дава Господ да се разболееш днес, по-добре да си умреш направо. Това е въпроса за избягалите в чужбина млади хора, които не искат да се върнат, защото тук няма какво да работят. Всички тези въпроси аз не виждам някой да предложи как да бъдат решени. Говори се за програмна декларация, в която чухме просто общи приказки. Ускорено икономическо развитие. Чух това от бъдещия министър-председател. Извинявайте, господин министър-председател, бъдещ. Той напусна залата, не знам, пак отново прояви неуважение към този тържествен ден иначе. Как ще стане ускорено икономическо развитие в една държава, която е колонизирана? Една държава, която е подчинена на чужди интереси и всичко, което тук докарва и някакъв лев печалба, е в чужди ръце. Вие бяхте вече премиер, господин Борисов, и не посмяхте да пипнете ЕРП-тата, както аз ви съветвах от тази трибуна неколкократно. Вие не посмяхте да върнете добива на злато и ценни метали в български ръце, което аз ви призовавах тук от тази трибуна многократно. Вие не посмяхте да направите нито една стъпка, с която да запазите български интерес, да докажете, че България се бори за своя интерес и че чуждите компании може да са много така, да искат да печелят от България, но при това трябва да бъдат коректни и да бъдат истински инвеститори. България в момента инвеститори чужди няма. Има колонизатори, които взимат един добре разработен сектор по време на лошия социализъм построен, експлоатират го и изнасят печалбата. Това е днешната картина, най-кратко казано. Има и много по-широко разгърнати текстове, които мога да ви предложа, как точно се ограбва България. По този въпрос не чух нищо. А това е въпросът, който мен и колегите ми от Атака ги вълнува основно. За нас не е важно да обичаш НАТО, за нас е важно да работиш за народа си така, че той да живее по-добре. До тук не чух нито дума как ще стане това. Тази четворна коалиция, която сега се заявява, как ще го направи? Нито вчера на тържествените мигове кадри, в които се представиха пред журналистите, нито днес тук от трибуната вече на парламента, нямаше такива заявления как ще стане подобряването живота на българите. Защо бяха въобще всички тези ексцесии, колизии и разиграване на протести и фактически извършване на преврат срещу предишното правителство, срещу което аз, между другото, гласувах против тук за сведения на някои перманентни лъжци. Ето гласуването ми на 29 май 2013 година. Волен Николов Сидоров против кабинета Орешарски. Против. И сега ще гласувам против. Това е за сведения на спекулантите. Но аз питам, защо беше сатанизиран този кабинет, след като сега се каните да управлявате по същия начин? Няма да пипнете полския данък, няма да пипнете чуждите монополи, няма да пипнете тока, няма да изгоните американските тецове, няма да намалите цената на ВЕИ-тата, което ние се опитахме предишния пране до глава. Атака го предложи, но поръчковия конституционен съд го отмени. Т.е. щяхме да намалим печалбата на тези олигарси и тая печалба да отива за намаление цената на тока. Всичко това няма да го направите. Няма как да го направите, защото вие сте вързани с тях. Защото всъщност преврата, осъществен чрез платени протести, чрез сатанизиране на предишното управление, беше извършен точно за да върне на власт тези кръгове, които тогава загубиха властта. И сега всичко се върти около това. Кой отново ще се нареди в правителството, за да се докопа до обществените поръчки? Това е цялата борба, дами и господа. Тук няма борба за народните интереси. Тук има борба кой ще стигне до поръчките. Бяха отрязани определени кръгове, близки до сегашния президент, в предишния парламент. Те организираха чрез външна намеса един така някакъв дубликат на български Майдан, но поради некадърност не можаха да го направят и Майдан даже. И в крайна сметка постигнаха преврат чрез предсрочни избори. И добре, какъв е резултата? Защо трябваше да бъде обяснявано, че оня парламент е страшно лош, онова правителство е страшно лошо, а накрая господин Борисов покани Пламен Орешарски и каза, че може да го назначи за финансов министър в своя си кабинет. Миначе цялата работа била той да бъде стани да седна. Нищо друго. Не проблеми, не теми, моля да бъде удължено ако може. Не теми, не проблеми, а просто интерес. Стани да седна. Това беше целият напън. Това беше цялата пропаганда. Онова правителство на парламент бяха лоши, сега тези са добри и красиви. Така ли е? Хубаво. Добре, ще видим. Народните протести ще продължат. Между другото, разбрах, че сте забранили да пускат пропуски, госпожо Цачева. Дайте пропуски хората да кажат за какво протестират. Все пак има конституционно право на гражданите да протестират и да обяснят. Така че ние сме против, ще гласуваме
времето
против този кабинет.
Колеги,
и съм ясно аргументирал защо. Защото това е кабинет на далаверата. Благодаря за вниманието. Сега ще подаря моето гласуване против кабинета Орешарски на вас, господин Борисов, за да престанете да лъжите, че съм подкрепил това правителство. Защото народа казва, който лъже на въже.
Реплики. Първа реплика, господин Корман Исмаилов. Моля за ред в залата.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми господа, дами и господа служебни министри, госпожи и господа народни представители, господин президент. Господин Сидеров, не знам дали правилно ви разбрах, но може би вие търсите предишното правителство, Орешарски, Местан, Станишев. Така ли разбрах? Благодаря.
Втора реплика, господин Радан Кънев.
След като репликирахме Движението за права и свободи, не можем да пропуснем да репликираме и съветското му крило. Чувстваме се задължени. Но няма да е много личен към господин Сидеров. А към нещо, което се наблюдава в залата, особено в неговото изказване, и нарушава един добър тон от началото на заседанията на този парламент. Колеги, да се връщаме към греховете на миналото е най-глупавото нещо, което можем да направим. Между другото, правим го във всяка кампания, изграждаме си изборните стратегии на това, което някой не е свършил, и след това се чудим защо резултатите са такива. Хората очакват от нас да се обърнем напред и да поправим злото в миналото, а не непрекъснато да го повтаряме. Безгрешни управления не е имало. И малцина в тази зала са били по-яростни критици на управлението на ГЕРБ от мен, защото съм бил в такава роля, по-безотговорна тогава. Млад политик, не народен представител. Седе и си пиша в интернет каквото си искам. Само че след всичкия вой и рев срещу това управление, господин Борисов спечели два поредни избора. И ако днес ще гласуваме за него, то е защото българските избиратели са му дали тази подкрепа, въпреки очевидните тежки грешки на управлението му. А на нас, включително на нас от Реформаторския блок, може би не са ни дали достатъчно, защото сме говорили твърде много против, а твърде малко сме свършили. И ние ще гласуваме за и ще имаме своите министри в най-тежките ресори, за да можем на следващите избори да излезем и да покажем ние какво сме свършили и да потърсим това доверие.
Трета реплика, господин Александър Ненков.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин президент, уважаеми колеги, уважаеми министри. Бях провокиран от изказването на господин Сидеров, защото аз може би нямам този дълъг стаж, за който вие говорите в политиката от 88 година, но си спомням предишното народно събрание, как всъщност с подкрепата на Атака, както искате, може да го обяснявате. Каквито искате листове мога да изкарвате кой как е гласувал. В крайна сметка, без подкрепата на Атака, няма човек в тази зала или в тази държава, който да си мисли, че това правителство нямаше да съществува. А това, което правите и това, което показвате как сте гласували, всъщност е точно приказката гузен не гонен бяга. Знаеки, че много добре, че някой ще излезе и ще го каже това нещо и ще бъдете атакувани, вие предварително решихте да се застраховате и да излезете и да покажете как сте гласували. И когато говорите за прозрачност, аз, ако не бях депутат от миналото ново събрание, сигурно ще ви повярвам. Звучите много убедително. Само, че кажете ми по какъв прозрачен начин осигурихте миналото правителство, осигури подкрепата на Атака. Кой беше този прозрачен начин, че даде така необходимата златен пръст, за да може кворума в това народно събрание да осигури така гласувания кворум, за да може да се гласува предишния кабинет. Така че, когато говорите за прозрачност, по-добре излезте и отговорете как и по какъв начин беше съставено миналото правителство. И сега, ако говорим за това, за политики, какво предстои, какви неща трябва да се извършат, наистина тежки реформи, то тогава поне да бяхте си направили най-малкото, така, да отделите малко внимание, да дойдете на консултациите, да се запознаете с програмата, която предлага ГЕРБ, и тогава да кажете по кое ви харесва и какво не ви харесва, а вие дори не присъствахте на тях. Благодаря.
Дуплика, господин Сидеров.
Господин Корман Исмаилов е представител на партия, която те, когато напуснаха с Касим Дал парламентарната си група, подписаха декларация за принадлежност към ГЕРБ. Имам копия на тази декларация, господин Смилов, ще ви я подам. Това е едно. Второ, това е партия, която е създадена от турските спецслужби, и снимката на Корман Исмаилов с Ердоган беше разпространена в 1 милион тираж на предишните избори. И аз не знам как Патриотичният фронт се прегърна с партия, която получава инструктаж директно от Анкара, от спецслужбите. Това е просто известно. И ДАНС, в ДАНС аз лично съм вкарал сигнал за господин Касим Дал, за това, че има достатъчно данни, че той работи срещу България, изпълняйки поръчки отвън. Така че, тук на тази реплика просто мога да кажа само, намериха се и се прегърнаха. А Радан Кънев, партията на Костов. Ами аз, ако съм в партията, ако някой ме покани в партията на Костов, по-скоро, се казва, нали, трябва да отида се отдавя, защото, господин Кънев, вие просто сте представител на партия, в която лидера е за затвора. Иван Костов унищожи българската икономика. Вие сега самодоволно се хилите тук, но ще дойде един ден на възмездие. Костов унищожи 3000 структуроопределящи предприятия на България. Това са факти. Както е факт на господин Ненков, който сигурно по поръчка на татко от Конституционния съд излезе да каже няколко думи нескопосани изречения. Както е факт, господин Ненков, моето гласуване. А другото, което го казвате за златния пръст, това е метафора. Сега как ще наричате вашите нови пудели? Как си ги наричате? Как ги наричате сега? Какви пръстчета са те? А? Златните ръчички. Да са ви честити. Новите балонки.
Други народни представители, които желаят, няма как на реплика лично обяснение. Не може по повод на реплика дупликиращия, който е, трябва да се обърне към вас. Господин Каракачанов има думата.
Уважаеми колеги, Патриотичният фронт винаги изповядвал една много ясна идея. И това е идеята да спре най-накрая тази битка и противопоставяне в българското общество. Защото 25 години българската нация беше разделена на леви и на десни, на монархисти, републиканци,
Сега ни разделяте на русофили и русофоби и това доведе България до тази ситуация, в която се намираме. Аз много се радвам, че двама от говорителите, господин Сидоров и господин Местан, говориха толкова упорито и напоително срещу Патриотичния фронт. Това всички слушатели и зрители ясно какво означава. Не приемам обаче квалификациите на някои от говорещите, че Патриотичният фронт бил ксенофобска, антиевропейска и каква ли не там антицивилизационна коалиция. Патриотичният фронт обединява българските патриоти, които искат да кажат не на противопоставянето. Ние заявихме още в началото и по време на изборите, така че не сме изневерили нито на свой избирател. И те ни пратиха тука, че не искаме консолидация на усилията на всички български партии в името на това България да бъде спасена. А не отново едни политици да ходят да клепат България в чужбина, други да плюят и да търсят евтини политически дивиденти. Така, уважаеми колеги, България няма да излезе от блатото, в което се намира именно поради това политическо противопоставяне. Точно поради това ние участвахме в преговорите, поставихме ясни и категорични условия, голямата част бяха приети и това е причината днеска ние да подкрепиме правителството на Република България. Не приемам квалификацията, че 250 хиляди българи дали гласа си за нас са ксенофоби и антиевропейци. Не приемам квалификацията, че ние сме били против 25-годишния цивилизационен модел. Задавам въпроса, кой е този цивилизационен модел, който ни направи най-бързо умиращата нация в Европа ли? Най-бедната нация в Европа ли? Нацията с най-ниски доходи? Нацията с най-много инфаркти, инсулти, диабетни заболявания? Всичко, от което се умира най-бързо. С най-ниска раждаемост и най-висока смъртност. Това ли е цивилизационният модел, питам аз, този витиеват оратор, който говори преди половин час? Не за нас, българските патриоти, това е модел, който трябва да бъде зачеркнат. И само единството на нацията, олицетворено от тази сграда, защото на нея пише Съединението прави силата, между всички честни български патриоти, всички честни български депутати, министри, може да изведе България на един по-добър край. Всичко друго, уважаеми дами и господа, е сърдитко петко, дребни интрижки и търсене на евтини политически дивиденти. Напомням пак на този витиеват говорител. Левски е казал нещо много просто и ясно. Четете го. Не се кичете само с него. Не се срещате за Левски само на датата на неговото обесване. Левски е казал много просто и ясно. Всички в България ще живееме равни. И българи, и турци, и евреи. Но под закона български. Това е верилото на Българския патриотичен съюз. Под българския закон всички сме равни. Няма разделение. И нашата програма никъде не прави разделение на хората на етнически, религиозен или какъвто и да е друг принцип. Но, когато казваш истината, не означава, че си ксенофоб. Факт е, че цели райони на България са заляти от една престъпност. Тази престъпност много ясно е квалифицирана от самите хора каква е. По-добре да кажем истината и да се опитаме да спреме тази престъпност, отколкото да продължаваме да мълчиме и да се правиме на луди. Когато ние говориме за Европейския съюз, ние казваме, че България трябва да защитава своите национални интереси там. Това не е антиевропейско говорене. Това е практиката и поведението на всички онези европейски държави, които сега са по-напред от нас. Защото там защитаваха интересите на България, а не клепаха България и политическите си опоненти. Това не е антиевропейско говорене. Когато казваме, че при наличието на чужди бази в България, за това трябва да се заплаща, за да има пари за българско превъоръжаване. Това не е антинатовско говорене. Това не е антинатовско говорене. Това е прагматично икономическо говорене. Така че, уважаеми дами и господа, ще зачита само някои неща от тези 11 основни точки, които по предложение на Патриотичния фронт залегнаха в декларацията и програмата за бъдещето управление. Първо, само някой казвам. Комплексен преглед, ревизия на разходите в енергетиката, формиращи крайната цена на електроенергията за гражданите и българския бизнес. Това лошо ли е? Лошо ли е най-накрая да се види защо цената на тока в България се повишава и да поискаме чрез една ревизия пред договаряне на условията по договори за изкупуване на енергия от частни производители да се намали или поне да се стопира дигането на цената на тока. Това лошо ли е? Не е лошо. Питам, лошо ли е? Мерки за ограничаване на битовата престъпност. Тази престъпност, която мачка 90% от българските граждани, това антиевропейско ли е? То не е добро и не е демократично ли? Всяка нормална държава го прави. Питам, законодателните мерки за ограничаване на незаконната сеч, това антиевропейско ли е? Това антибългарско ли е? Не. Това са все неща, които ние сме предлагали и са заложени в програмата. Питам следващото нещо, дали е антиевропейско. До изграждане на съоръженията, възпрепятстващи нахлуването на нелегална имиграция. Това антиевропейско ли е? Антибългарско ли е? Не е. Няма да задам въпроса, защо не беше направено до сега. Въпросът е, ако искаме да водим България напред, трябва да обединиме общите си усилия като българи. Кое е лошо? Промяна в изборното законодателство, въвеждане на задължително гласуване, ограничаване на купения вод и етническия вод, включително от някои съседни държави, в които самите държави организират вода за българския парламент. Това антидемократично ли е? Така че много моля, когато сме тук в тази зала и когато вече сме положили клетва за вярност към българския народ, тук да бъдем преди всичко българи, защитаващи Конституцията и интересите на всички български граждани, подчертавам всички. Ние никога не сме ги делили, защото в нашите редове има и български турци, има и българи, които изповядват исляма, българи, изповядващи католицизма, има българи с мюсюлмански имена. Хиляди. Във вашите редици има един депутат, чийто дядо е бил член на ВМРО. Така че ние не сме нито ксенофобска, нито антиевропейска, ние сме просто една българска патриотична организация. Благодаря за вниманието и ние ще подкрепиме правителството.
Реплики. Първа реплика господин Сидеров, втора реплика господин Четин Казак, трета реплика господин Румен Йончев.
Господин Каракачанов, забравяте, че аз съм в наблюдател на политиката и участник от, както казах, от 88 година и се опитахте да измамите вашите слушатели и зрители, че вие сте новороден, сега влизате в политиката, до сега България беше съсипана. Аз много добре си спомням, когато управляваше ОДС, начало с министър-председател Костов, който, както казах вече, съсипа българската економика, вие се реахте тук на банките, защото бяхте депутат от ОДС. И безмълно го слушахте господин Костов, как каза от тази трибуна, днес погребахме българския национализъм. И не реагирахте, както не реагирахте на убийството на българската економика, което доведе до сегашната мизерия, до сегашния демографски срив, на който сега вие сте вярвате спасители. Що тогава не скочихте срещу Костов? Що не си хвърляхте депутатската карта да кажете, аз протестирам срещу ограбването на България? Не, натискахте се, топлихте банката и сега идвате новороден, след като минахте през не знам колко 16 коалиции, то не бяха олигарси, то не бяха ковачки, то не бяха гергьовци, то не бяха какви ли не. Изредихте всичко и накрая пак дойдохте тук, за да представите, че сте спасители. Извинявайте, има памет, има факти, фактология има. Така че съобразявайте с фактологията, когато излизате на тази висока трибуна и се опитвате да се направите на спасител. Тези неща, дето ги изборявате, сте ги откраднали от предложенията на Атака. За каква цена? Да, точно така. За каква цена на тока сега ще ми говорите като оня ден? Вашия ортак е там, дето се хили. Мургавия.
Моля, без лични нападки, господин Сидеров.
Вашия ортак
Сидеров,
на председателския съвет каза, че нашето предложение за регулация цената на тока, за свалянето е губене на време. Кого заблуждавате? Аз затова искам заседанието на председателски съвет да се предават пряко. Затова искам пряко предаване, защото вие лъжете, там се договаряте едно, излизате тук и се правите на защитници на народа. Вие се обявихте против нашето предложение цената на тока да падне. Колкото до задължителното гласуване, аз го внасям вече два пъти. Вашите ортаци от ГЕРБ го отхвърляха. Как сега ще го... В деловодството е. Деловодството е. Задължително гласуване и ценз. Внесено от Атака. Внесено от Атака. Защо тогава не го искаха? Няма как да надлъжете фактите. Не можете.
Втора реплика. Господин Четин Казак. Заповядайте, господин Казак. Моля за ред в залата.
Благодаря, уважаема госпожо председател, уважаеми колеги. Господин Каракачанов, вие казвате, ние не сме антиевропейска, ние не сме ксенофобска организация. Ами, господин Каракачанов, аз ще ви прочета някои тези в вашата предизборна платформа на Патриотичния фронт. И накрая ще попитам вашите колеги, коалиционни партньори от ГЕРБ и от Реформаторския блок. Що за тези са това? Да се спре звуковия терор от минаретата. Забрана на обрязването. Забрана на дейността на ДПС. Образователен и езиков ценз за гласуване. Ракетни бази, насочени срещу натовски държави. Против натовските бази в България. Спиране на социалните помощи за семейства с повече от 3 деца. Възстановяване на наборната служба и на строителни войски. Апропо, кои трябва да служат отново в строителни войски? Господин Каракачанов, ще е интересно да ни кажете кои трябва да служат там. И не на последно място, религиозни служби и ритуали само единствено на български език. Уважаеми господин Каракачанов, само на български език ли трябва да се обръщаме ние да се молим на Бог, на нашия Бог? Ако това е вашата, това са вашите тези, аз се обръщам наистина към Реформаторския блок. Това ли е партньорът, с който вие си стиснахте ръцете? Това ли са, това ли е европейски облик на тая коалиция, която направихте? С такива тези ли ние ще управляваме за бъдеще България? Не ние, разбира се, вие. Точно вие. Не случайно нашия лидер каза, че днес маските паднаха. Днес става пределно ясно кой е. Кой на какво е готов в името на властта. Благодаря.
Благодаря ви, господин Казак. Трета реплика, господин Румен Йончев.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател. Господин Каракачанов, моята реплика ще бъде съвсем кратка, защото само ще довърши приказката, която вие подхванахте. Един месец Патриотичния фронт се правеше на сърдитко Петко, нали така? Но вие не довършихте втората част, какво стана с торбата? Защо Патриотичния фронт вече не е сърдитко Петко? И има ли нещо в торбата? Благодаря ви.
Дуплика, господин Каракачанов.
Уважаеми колеги, хубаво, че се разведава атмосферата в Народното събрание. Първо към господин Йончев. С вас говорихме преди няколко дена. И цяла България знае, ние сме правихме на сърдитко Петко. Ние имахме много ясни и категорични условия. И сега го казвам, да го чуят всички български граждани. Ние не сме водили, ето тук могат да го потвърдят, а пък ще видите състава на правителство. Не сме водили преговори и разговори и пазарлъци за министри. Ясничко и просто. Така че ако някой е тръгвал към парламента с шувал, господин Йончев, към вас, ако някой е тръгвал с шувала, не сме ние. И ако някой е сърдит сега, защото не е част от това мнозинство, не съм аз. Към господин Казак. Господин Казак, сме водили много дуели в тази зала, той е добър оратор, но нека да не чете програмите както дявола Евангелието. Ако не знае какво е дявол, както шейтана чете, примерно Корана. Не се притеснявайте, няма да управлявате вие с нас. Няма да управлявате вие с нас. Строителни войски, кои ще ли да бъдат там? Ще бъдат и би трябвало да бъдат, както имаш един закон за алтернативната военна служба, хора, които нямат необходимото образование да борават с модерното въоръжение на 21 век. Не етнически, а принципна база на грамотност. Или онези хора, които поради някакви свои убеждения не желаят да носят оръжие.
Уважаеми слушатели, прекъсваме директното ни излъчване от пленарната зала за рекламна пауза.
Радио К2 от мястото на събитието. Радио К2 93,9 FM.
Шоколадче, нещо да ти се хапва? Шоколадче? Не ти се хапва? Нищо. Ако ти се доеде, в Лавка има доста шоколадови изделия, че и енергийни напитки. А Лавка е навсякъде, когато ти потрябва.
Радио К2 93,9 FM.
Искате да бъдете по-здрави, но не знаете откъде да започнете.
Изтеглете си здрави от Google Play или App Store.
Здрави е напълно безплатно мобилно приложение.
Приложение, което ежедневно ви предлага лесни за следване и изпълнение съвети за добро физическо и умствено здраве.
Може да получавате ежедневни напомняния за всеки нов съвет.
Може да споделяте всеки съвет с приятелите си във Facebook.
Здрави!
Защото животът е хубав, когато сме здрави.
От Софарма!
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Доктор Радина Денкова и Сдружение Азбукари организират социално начинание «Достъпно здраве». Деца с увреждания ще получат възможност за безплатен преглед при дерматолог. Инициативата подкрепя националната кампания «Вярвам в теб» и изграждането на единствената за град Велико Търново площадка, адаптирана и за деца със специфични потребности. От началото на месец декември доктор Денкова ще предоставя професионална консултация и козметични продукти, подходящи за техните нужди. Родителите могат да направят предварителна заявка на телефон 0711 900 или 02 961 60 06.
График на прегледите. Доктор Радина Денкова, завеждащ сектор козметична дерматология в Есте Клиник. Понеделник от 10 до 11 часа на адрес град София, булевард Геме Димитров 75, хотел Вега. Телефон 0700 11 900. Доктор Мариела Хитова, началник на Център за кожно-венерически заболявания София, вторник от 11 до 12 часа на адрес град София, ЖК Гоце Делчев, улица Георги Измирлиев, номер 8, спирка ДКЦ 29, телефон 02-958-1723. Доктор Магдалена Гюрова, дерматологичен център Дерма Плюс. Четвъртък от 14 до 15 часа на адрес град Пловдив, улица Сан Стефано 97, телефон 0888-388-353. Доктор Даниела Делчева, медико-козметичен център ЕУС. Четвъртък от 16 до 17 часа на адрес София, улица Горголят 22А, телефон 02-952-2005. Доктор Христина Хайдудова, четвъртък от 10 до 11 часа на адрес Университетска болница Плевен, втора клинична база, улица Генерал Владимир Вазов 91, кожна клиника, първи етаж, телефон 064-866-695, 0878-18-68-68. Доктор Михайлова, Есте Клиник. Петък от 16 до 17 часа на адрес град София, булевард Геме Димитров 75, хотел Вега. Телефон 0700 11 900 и 02 961 60 06.
Доктор Радина Денкова и Сдружение Азбукари призовават повече лекари да се включат в хуманната инициатива.
Медиен партньор Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Аз съм Калин Сърменов. Да, успявам, но и знам цената на успеха. Квалификация и красив външен вид. Учете се и се развивайте, но и бъдете красиви. Медико-козметичен център ЕЛОС, улица Горголят, номер 22А. Телефони 02-952-2005 и 0878-449-113. Лазерно безкосмяване, неоперативен лифтинг, радиочастотен лифтинг, филери, ботокс, ексилис. Обадете се сега и ще успеете във всичко.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на себе и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ в цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Аз, Евгения Живкова, като дизайнер и като публична личност, знам, че успеха зависи и от облеклото. Уважаеми дами, заповядайте в бутик Жени Стил в София, булевард Батриарх Евтимий 12. Телефон 02 986 52 30. да изберете или поръчате точно вашата дреха за ежедневието, за делова среща или за тържество. На сайта ни www.женистил.com вижте нашия стил и качество. Както се казва в една пословица, красотата е добра препоръка. Жени стил ще ви направи красиви и елегантни.
Радиото, по което говорите вие.
Радио КАЗВЕ.
Разпознавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио КАДВЕ.
Радио КАДВЕ 93,9 FM.
Радио К2 търси репортери с познания в политиката.
Изпращайте CV-та и мотивационни писма на имейл адрес radio2maimunka@mail.bg или в JobTiger.
JobTiger.bg. Истинските обяви за работа. JobTiger.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Аз съм доктор Радина Денкова, козметичен дерматолог. Заедно с доктор Илю Стоянов, пластичен хирург, ви каним в Есте Клиник, за да ви предложим пълен набор от естетични пластични операции и всички процедури в областта на козметичната дерматология. Хотел Вега София, 7 етаж, булевард Геме Димитров, 75, телефон 0700 11 900. Медиен партньор Радио К2.
Радио К2 93,9 FM.
Радио К2 от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме директното ни излъчване от пленарна зала, говори Янаки Стоилов от БСП Лява България.
И ако вие предложите да ги промените, ние ще ви подкрепим. Но да се стварва само цената, социалната цена за това върху гражданите е недопустимо. Нашето виждане е, че България наистина се нуждае от реформи. Само че които дават перспектива на българските граждани и укрепват държавността. Бих казал, време е за популярни реформи. Вие казвате какви жертви ще поемете, правейки непопулярни реформи. Ма ние трябва да направим популярни реформи, защото ако правите други, означава, че вие отново ще облагодетелствате облагодетелстваните. Ние сме точно 25 години след началото на промените. БСП, левицата заявява, че този преход е изчерпан, защото той ощети по-голямата част от българските граждани, защото той е неуспешен, дори провален в очите на огромното мнозинство от българските граждани, защото не изведе България на пътя на развитието. Тя не се покачи по-високо в социално-икономическото развитие от стартовата позиция, от която тръгна. И ние днес дори трябва да защитаваме и тези постижения, които изглеждаха безспорни за самата демокрация, защото тя освен изборна, вече е в значителен дял пазарувана. Следователно, ние сме в критичната точка на доверие към цялата политическа и икономическа система, формирана през последните десетилетия. Така че ние затова сме алтернатива до някъде дори на това, в което сме участвали в тези години. Защото българското развитие и българския народ иска такава радикална промяна в България. И няколко думи да кажа за състава на кабинета. Има няколко души от предлаганите, които са сменили поне по 2-3 партии за няколко години. От партньорите, говоря на ГЕРБ главно. Може би и да са повече, не съм проследил всичко. Също трябва да припомня и една друга знаменита фраза, че да се обича съветската власт не е професия, както и да се обича демокрацията не може да бъде професия. Мнозина правят известно смесване между европейски ценности, които ние всички сме приели, и брюкселски клишета. Не всяко клише, което идва от един или друг политически лидер или една или друга институция, е това, което работи за България. Също има двама кандидати за вице-премиери, които са коалиционни партньори на ГЕРБ, и те бяха сред основните кандидати на последните президентски избори. Това е само за информация, ако някой не е направил и този анализ. Дано да е най-доброто и да не е проява на някакъв политически картел и пригодност на хора за всяка една власт. И по този повод аз не съм изненадан, защото АБВ ни калесваше дълго време за участие в правителството, за да има по-голям авторитет едно наше участие и тяхното да остане по-слабо забелязано. Няма особена изненада, българската история е предлагала всякакви превратности. Социал-демократи имало даже в правителството след 9 юни, така какво остава днес в една много по-спокойна среда на готовност за всеобщ диалог и търсене на конструктивни решения да има такова участие. Но това, с което искам да завърша, като пожелавам успех на правителството, защото то ще работи в неимоверно трудна среда. Вероятно и на протести. Не защото ние ще ги организираме. Казвам, не за това или не главно за това. Ние не сме предубедени. Ние бихме се противопоставили само на решения, които дълбоко ощетяват хората, които представляваме и това, което по нашите преценки не съответства на българските национални интереси. Аз казах, че България обективно се намира на прага на критична ситуация, която може да доведе до големи сътресения и дано ние като българско общество и български политици ги избегнем. Така че не вещаем някакъв бърз крах на управлението, не желаем тези проблеми да бъдат нагнетени и ако вие подхождате отговорно, смятам, че това ще бъде добре, да бъдат очертани ясните политически алтернативи и да се върне определена смисленост на българската политика. Защото и част от днешната дискусия доказва, че дълбоката промяна на следпреходна България не е толкова въпрос на нови лица и нови партии, а на търсене на нови решения към едно ново ляво и ново дясно, което наистина може да реши проблемите на България и на нашите представители. Накрая ми позволете да се обърна към нашите избиратели, да ги уверя, че ние ще бъдем последователни в отстояване на това, което сме поели като ангажимент и мисля, че това днес не може да бъде оспорено от никого в тази зала. Затова те да имат самочувствие, да знаят, че те са бъдещето на България. Защото хората на труда и всеки, който реално съдейства за създаване на работни места и за развитие на икономиката, са двигателите на бъдещото развитие на България. Това е огромното мнозинство от българския народ. Към него ние се обръщаме и на него ние сме длъжници. Желая ви успех!
Реплики? Няма. Други народни представители? Господин Кадиев, разполагате ли с време? Парламентарната група разполага с време още 6 минути и няколко секунди.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, без никакво намерение да се изказвам, но съм изключително смутен от дебата, който днес се случи. Аз винаги съм се представил, че българските министри са хора, които са някакъв идеал. Някакъв пример, хора с нормално семейство, с нормално образование, с липса на всякакви черни петна в биографията им. Хора, които за мен и за моите деца ще послужат за някакъв пример. Аз няма да гласувам за това правителство, господин Борисов. Гледам към вас, тъй като вие сте бъдещи премиер, очевидно ще има такова правителство. Искам да ви кажа няколко аргумента защо няма да гласувам. Дано ги чуете всички в тази зала. На първо място, защото не харесвам тази програмна декларация, която сте написали. Направих си труда да прегледам специално икономическата част. От 7 точки за икономика, 5 са за дигитална икономика, електронна търговия, все едно са писани от някой търговец с електронна търговия, примерно Амазон. След това си направих труда да погледна частта за публичните финанси, която звучи амбициозно и абсолютно неизпълним. Самия вие знаете, че няма как да имате ниски нива на бюджетен дефицит и на публичен дълг. Няма как да стане това нещо, особено с това, което се случва около КТБ. И беше по-честно да кажете, ние следващите 2 години минимум ще надскочим нивата от 3% бюджетен дефицит. Аз няма как да гласувам за това правителство, уважаеми колеги, в което не съм впечатлен от личностите. Как да бъда впечатлен от личността на икономическия министър господин Лукарски? който каза, че Александър Стамболийски бил убит от комунистите. Първо. Очевидно не разбира от историята. След това каза, че било трик това, което говорили срещу ГЕРБ. След това каза, че би бил министър. Уважаеми господин Лукарски, в социалните мрежи се завъртя един колаж, на който аз първо се смях. След това ми стана мъчно, накрая ми се доплака. Лукарски, не си ти, когато си гладен. Това наистина е унизително за кандидат за български министър. Това нещо ни кара да се срамуваме всички ние като нация. И когато господин Радан Кънев преди малко говореше, че има хора, които са вече потни, зачервени и блясък от очите им излиза за това как ще бъдат министри, сигурно е имал предвид такива хора. Няма как да гласувам за това правителство, господин Борисов, в което министър на отбраната е господин Ненчев. Направих се труда да погледна едно негово видео, което е качено на сайта reformatorskiblog.bg, в което той 10 минути обяснява как няма да прости никога на комунистите, понеже му отнели Коледата и така, понеже е Никола Петковис. Сега човек, който е роден 66-та година и е Никола Петковис, това е толкова вероятно, колкото и да бъде участник във Втората световна война. Нали? Всички го знаем това нещо. Вие самия сте бил член на комунистическата партия. Нали така? Е, той прости ли ви на вас? Питайте го. Той ще ви прости ли на вас? Вие отнехте ли му Коледата? Или пък аз, макар че аз не съм бил член, но ако бях живял тогава, сигурно щях да съм член. Няма как, уважаеми колеги, да гласувам за правителство, което 2012 година беше свалено все пак от хората на улицата и голяма част от министрите и заместник-министрите са в днешното правителство. Нещо ново трябваше да предложите. Нещо различно. Няма как да гласувам за правителство, виждам уважаемия от мен господин Калфин, който напусна председателското място на групата на българските социалисти в Европарламента с думите: аз излизам, за да се боря, за да бъда опонент на ГЕРБ и десните партии. Опонента на ГЕРБ и на десните партии днес прави коалиция с вас. Господин Валери Симеонов, ваш поддръжник, в интервю в февруари месец, ама седнете наистина в Google и погледнете какво е казвал назад във времето. Февруари месец казва: Първанов и Станишев са измамници. Днес казва: ние имаме общ идеал. С кой от измамниците имате общ идеал, господин Симеонов? И какво правителство ще направим? Да не се връщам към модела Пеевски, който е ясно импрегниран в този кабинет. И това не е само едно кафе. Това не е едно кафе. Направете си проучванията и вижте какво става. Господин Радан Кънев каза едно нещо, ще ви поздрави с една песен на Стинг. Аз съм изключително любопитен коя песен. Дали си е песента Russians, руснаците? Дали си е песента Fragile, което значи крехка, крехка коалиция, може би има предвид? Или сте е песента Fields of Gold, полетата на златото? Дали това е нещо, което вашите министри си представят в бъдещето управление? И понеже за господин Кънев искам да му кажа, преди една година една известна американска група, любимка между другото на кмета на София, група Металика, помоли американското правителство да не използва тяхна музика при разпити на затворници или военнопленници. Дано господин Кънев, когато ви разпитват вас, не използват музика на Стинг. Що ще стигнете и до там? Бъдете убеден. Уважаеми колеги, аз искам да благодаря, имал съм всякакви критики към БСП и към нейното ръководство, но днес искам да благодаря на тази група за едно нещо. И то е, че ние спазихме нашето обещание към нашите избиратели. И нашето обещание беше просто и ясно. Спечелим ли, управляваме, загубим ли, оставаме в опозиция. И ние ви обещаваме да бъдем силна опозиция. И нищо повече. Благодаря ви.
Реплики? Няма други народни представители, които желаят да участват в разискванията. Не виждам. Дебатите са закрити. Моля народните представители да влезнат в зала. Предстои гласуване. Предлагам на вашето внимание проект на решение за избиране на министър-председател на Република България. Народното събрание на основание член 84, т. 6 и член 108 от Конституцията на Република България и във връзка с указ номер 244 на президента на Република България от 6 ноември 2014 година реши: избира Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласували 234 народни представители, за 149, против 85, няма въздържали се. Предложението е прието. Министър-председателят на Република България се казва Бойко Борисов. Първи отрицателен вот. По групи, моля, покажете резултатите по групи. Благодаря ви. Първи отрицателен вот, господин Янков.
Уважаема госпожо председател, господин президент, господин премиер, госпожи и господа министри от служебния кабинет, уважаеми гости, ако използвам възможността за отрицателен вот да обоснова защо гласувах против, ако всяка една от формациите от новата коалиция декларираше неприемане на Бойко Борисов за премиер, единствено АБВ от своето създаване до днес демонстрира симпатия и взаимодействие, и АБВ е единствената партия от новата коалиция, която последователно работеше за този формат. Аз не мога да подкрепя вас, господин Борисов, и такъв кабинет, именно заради проявената демагогия към избирателя, краденето на надеждите на ляво мислещия избирател за лични цели, прикриването зад понятие като държавническа отговорност и компромис в името на стабилно управление. Благодаря ви.
Втори отрицателен вот, госпожа Ташева.
Гласувах против сформираната се, шилата се на тъмно четворна коалиция, която ще доведе България до нова катастрофа със своите вашингтонски мантри, мантрите на вашингтонския консенсус: дерегулация, либерализация, приватизация. Какво ще реформирате, бе, неуважаеми? Нали до сега правихте вие реформите? Прехода, 25 годишния преход беше десен. Какво ще реформирате, неуважаеми Радан Кънев? Реформите на вашия ментор Костов ли? Реформи върху реформи ли? 89-та година България нямаше здравноосигурителна каса, нали? Нямаше тази пенсионна система, нали? Така, опитвате се да си изкарате спасители. И понеже няма от какво да спасявате България, освен от собствените си реформи, си търсите врагове. Против съм това правителство, дори и само защото в него влиза епитома на малокултурието Вежди Рашидов, който преди година и три месеца псуваше на майка българите. Ще ви го пускаме всеки ден по Алфа. Вие не сте достоен да бъдете министър на културата, господине. Така, измивате си ръцете, имам предвид Радан Кънев, с това, че докато Костов провеждал реформи, той пишал нещо в интернет, разхождал се, сърфирал, да. Браво, добре, че го направихте, оттам научихме колко горещ защитник сте на гей парадите. Аз съм чела вашия блог и помня как обяснявахте, че Чичови Моис Кордова в Израел живял 40 години щастливо с съпруга си Шимон. Искам само да ви кажа, колкото до съветския вектор, че вашата лична фамилия има големи заслуги за тържеството му. Защото Леля Висолчи Кордова е партизанка от отряда Антон Иванов. А останалата ви фамилия, преди да ни иммигрира в Израел, е била участник в Народния съд. Толкова голям демократ сте. По своя политически промискуитет, вашия род да може да се родее думата. Само с рода на Пръвова Кунева.
Не ме карайте да ви отнемам думата. Госпожо Ташева, аз мисля, че преждевременно дадохте отрицателния си вот. Все още не сме гласували нито структурата, нито състава, но това ще се случи сега. Проект на решение за приемане на структура. Извинявам се, трети отрицателен вол. Заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаемо бивше вече служебно правителство, честито на избрания господин Борисов за премиер, но какво внушение оставихме днес през телевизора у избирателите? Смущаващо чувство за липса на екипност в това правителство. Не говоря за колегите от ГЕРБ, които ще бъдат членове, но все пак има и други. Така че, господин Борисов, ви препоръчвам повече тимбилдинги, да се познават, да могат да работят в екип. А да се стигне до този формат, явно много от партиите си изяли листовете си предизборните обещания. Даже мисля, че някои са ги и глътнали. А по отношение на състава, господин Борисов, който предлагате от реформаторския блок, явно той е на принципа на свободното летение. Кой където кацне. Стискам ви палци, когато почнете да обяснявате присъствието на предложените от вас министри на отбраната и земеделието. Стискам ви палци също така, когато ще обяснявате и присъствието на АБВ в този отбор. Така че желая успех на правителството и благодаря.
Проект на решение за приемане на структура на Министерския съвет на Република България. Народното събрание на основание член 84.7 и член 108 от Конституцията на Република България реши. Първо. Министерският съвет на Република България се състои от министър-председател, четирима заместник министър-председатели и министри. Министрите ръководят отделни министерства. Второ, министерствата са Министерство на финансите, Министерство на вътрешните работи, Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на отбраната, Министерство на външните работи, Министерство на правосъдието, Министерство на образованието и науката, Министерство на здравеопазването, Министерство на културата, Министерство на околната среда и водите, Министерство на земеделието и храните, Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерство на икономиката, Министерство на енергетиката, Министерство на туризма, Министерство на младежта и спорта. Точка 3. Преобразуват се Министерството на регионалното развитие в Министерство на регионалното развитие и благоустройството. Министерството на икономиката и енергетиката се разделя на Министерство на икономиката и Министерство на енергетиката. 4. Създава се Министерство на туризма. 5. Закрива се Министерството на инвестиционното проектиране. 6. Възлага на Министерския съвет в едномесечен срок да уреди всички правоотношения във връзка с преобразуването, създаването и закриването на министерства, включително преразпределението на функциите им. Режим на гласуване. Моля, прекратете гласуването. Гласували 228 народни представители, за 144, против 83, един се въздържа. Предложението е прието. По групи, моля. Благодаря. Първи отрицателен вот, господин Йордан Цонев. По структурата.
Благодаря ви, госпожо председател. Точно по структурата. Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги, уважаеми господин президент, прощавайте, сега видях, че сте тук, драги гости. Гласувах против структурата на предложения от господин Бойко Борисов кабинет, защото това правителство, освен всичко друго, има гръмкото име да бъде реформаторско и европейско, проевропейско. За проевропейско предстои да видим, но за реформаторско току-що беше извършена първата реформа. Нека да я видим коя е тя. Увеличаване броя на министерства. Увеличаване броя на администрацията следва от това и увеличаване на административните разходи, респективно, всеки ще го каже в тази зала, честно и почтено. Ако това е посоката на реформите, тази посока издава най-малко от коалиционните партньори нищо повече, нищо по-малко жажда за власт. Защото разделянето на министерствата е и увеличаването им е за да задоволят те несъразмерното си желание да участват в изпълнителната власт. Господин премиер, Бог да ви е на помощ с такива коалиционни партньори.
Втори отрицателен вот има ли? Няма заявено желание. Проект на решение за избиране на Министерски съвет на Република България. Народното събрание на основание член 84, точка 6 и член 108 от Конституцията на Република България реши. Първо, избира Румяна Генчева Бачварова за заместник министър-председател по коалиционна политика и държавна администрация. Меглена Щилянова Кунева за заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси. Томислав Пейков Дончев за заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика. Ивайло Георгиев Калфин за заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика. Владислав Иванов Горанов за министър на финансите. Веселин Бориславов Вучков за министър на вътрешните работи. Лиляна Павлова Николова за министър на регионалното развитие и благоустройството. Николай Нанков Ненчев за министър на отбраната. Даниел Павлов Митов за министър на външните работи. Христо Любомиров Иванов за министър на правосъдието. Професор Тодор Александров Танев за министър на образованието и науката. Красен Кирилов Кралев за министър на младежта
за министър
и
спорта.
Точка 2. Правомощията на служебното правителство, назначено с указ номер 200 на президента на Република България от 5 август 2014 година, са прекратени. Режим на гласуване. Прекратете гласуването. Гласуват 234 народни представители, за 136, против 97, един се въздържа. Предложението е прието. Покажете резултата по групи. Първи отрицателен вот госпожа Мая Манолова, втори отрицателен вот господин Тунчер Кърджалиев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми гости, гласувах против, защото нито мандатоносителят, нито този дебат ме убедиха, че това ще бъде правителство на стабилността. Най-големият проблем на българските граждани днес е бедността. 50% около тях живеят около линията на бедността. Какво ще стабилизира това правителство с тази програмна декларация и с този състав? Бедността ли? Не желая да гласувам за кабинет на стабилната бедност. Гласувах против, защото не желая да гласувам за лъжа. Щеше да бъде по-почтено, ако това беше дясноцентристко правителство. Но то даже не е такова. Това е правителство на властта. Кабинет на властта на всяка цена, заради самата власт. Виждаме в новия кабинет нашите бивши колеги от АБВ, за които отдавна твърдим, че работят в услуга на ГЕРБ. Ето сега се убедихме със собствените си очи и те са подредени там, в коалицията на властта, без принципи заради самата власт. Да, не беше приятно през последната една година граждани да протестират срещу правителството, излъчено с нашия мандат. Но аз поне стоях пред тях с лицето си. А вие, уважаеми реформатори, ги предадохте. Вие ги излъгахте, заставайки редом до тези, които атакувахте и забравяйки предизборните си ангажименти. Затова гласувах против. Против коалицията на властта. Против коалиция без принципи заради самата власт. Против против правителството на лъжата.
Господин Тунчер Кърджалиев.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин президент, уважаеми господин премиер, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги, осъзнато гласувах против, като още в първото изречение искам да кажа и репликата, че моят вот не е персонифициран. Безспорно сред тези 22 министри има лица, които имат, може дори да се каже, завидни умения и биха били добри министри като хипотеза. Гласувах против заради порочният модел, който задава 43-то Народно събрание, а именно това правителство се подкрепя от хора, които в последните години по никакъв начин не са крили, а са демонстрирали, манифестирали са човеконенавистническо отношение, ксенофобия в пълния смисъл на тази дума, отношение към етнорелигиозните малцинства, които противоречат на съвременните евроатлантически ценности и в крайна сметка, може би и заради една последна причина, аз не съм убеден в реформаторския потенциал на това правителство с тази подкрепа. Нещо повече, вече има политолози, вече има политически анализатори, които наричат не реформатори, а деформатори или трансформатори участниците и поддържниците на този кабинет. Още един нюанс искам да внеса. Разликата между нас и Патриотичния фронт е тази, че ние от Движение за права и свободи правим политика с любов, а вие с омраза. Нашата любов, бъдете сигурни, е по-силна от вашата омраза. Благодаря.
Трети отрицателен вот. Не виждам заявка за такъв. Моля, квесторите, поканете избраните членове на Министерски съвет и министър-председателят за полагане на клетва.
На артиста някой в кошар. Така, добре ли?
Моля, повтаряйте след мен. Заклевам се в името на Република България.
Заклевам се в името на Република България.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
Да спазвам Конституцията и законите на страната.
И във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.
И във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа.
Заклех се.
Заклех се. Thank you.
министър-председател, уважаеми министри и членове на министерски кабинет, моля да подпишете клетвените листи. Тук на всичките, но това беше с... Уважаеми народни представители, закривам пленарното заседание.
Уважаеми слушатели, приключи днешното пленарно заседание, на което Народното събрание одобри състава на Министерски съвет и Бойко Борисов за министър-председател. Продължаваме с програма от студиото.
Радио К2 от мястото на събитието.